Pulkstens ir jau 16 minūtes pār 5. Mēs varam tālāk turpināt Finanšu komitejas sēdi ar 25. Darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma ciemlauki Valkalē Abavas pagastā Tausu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un turpina mums ziņot Ilva Jansone.
Lūdzu. Jā, tad šajā gadījumā tad tiek nodots atsavināšana nekustamais īpašums, kas atrodas ciemlaukos Valgalē Abavas pagastā Tausu novadā. Īpašums ir novērtēts un noteikta tā nosacītā cena un vienlaicīgi arī nepieciešams apstiprināt tad izsoles noteikums. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Deputātiem nav nekādu jautājumu, priekšlikumu, viedokļu. Tad varam uzsākt balsošanu. Deputāts Rozenbergs ir kosmosā tagad jau. Labi. Vai no disko bārs vai kosmos? Labi. Tā, lūdzu, kā ja mums iet ar balsošanu? Nav nekas. Labi, slēdzu. Un tātad ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par zemes starpgabala domiņa, Strazdes pagastā Tausu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva.
Jā, šajā gadījumā tad atsavināšanai tiek nodot zemes starpgabals. Un šis zemes starpgabals tad ir zemes vienība novērtēti, noteiktā cena 2600. Un lēmums projekts tad ir sastāvošs no divām daļām attiecībā par to, ja būs saņemts tikai viens pieteikums no tātad kaimiņiem, kas šai, kuru zemes pieguļu šim starpgabalam, tad tiek pārdots attiecīgi šai personai, kur vienīgā ir pieteikusies. Savukārt, ja pieteiksies vairāki starpgabalam pieguļošo zemju īpašnieki, tad tiks rīkota izsole. Un šajā gadījumā tātad arī ir apstiprināmi izsoles noteikumi.
Paldies. Nav deputātiem ne jautājumu, ne priekšlikumu, ne vietu.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu, Andis Astrātovs.
Vai mums bija arī citas opcijas, kā tikai vienīgi nodot atsvināšanai, jo mēs paši arī esam pierobežnieki?
Jā, Ilpa.
Diana, vai tev ir komentārs attiecībā par šo? Kas tika lemts mācīja atsvināšanas iznāmāšanas komisijā?
Es nedzirdēju jautājumu paralēli runājums.
Jautājums vai likuma viedokļā mums bija arī citas opcijas, kā tikai un vienīgi nodot atsvināšanai? Vai mums bija izvēle arī nenodot atsvināšanai?
Runa ir par starpgabalu?
Jā. Ņemot vērā, ka mēs paši, kā pašvaldība, esam arī pierobežnieki.
Jā. Situācijā, kad pašvaldība pat ir pierobežnieks, un ja pašvaldība grib pieņemt lēmumu nenodot atsvināšanai, tad pašvaldībai ir jānosaka obligāti funkcija, kādam viņi izmanto šo zemes starpgabalu. Ja pašvaldība nevar nodefinēt funkciju, jo jāsaprot, ka pašvaldībai pašvaldības funkcija nav nodarboties, piemēram, zemes nomu, tad ņemot vērā plus personas mantas atsvināšanas likumu, mēs nododam atsvināšanai pierobežniekiem. Mums bija webinārs ar pašvaldības savienību un finanšu ministriju, 108 dalībnieki, kurā mēs šos jautājumus izrunājam. Un viedoklis ir tāds, ka principā izskauz starpgabals kā tādus, vai nu nododam atsvināšanai, vai nu apvienojam ar sev piederošu blakus esošu zemes vienību, bet tad ir jānosaka obligāti šīta funkcija. Ja mēs funkciju nevaram noteikt, tad lūdzu atsavināt. Tāds ir gan ministrijas, gan pašvaldības savienības uzstādījums.
Paldies.
Jo būtībā, lai izskauz starpgabals kā tāds, kā konfigurācija.
Jā.
Un šobrīd komisija izlēma atsevināt.
Jā.
Paldies. Vai vēl jautājumi ir? Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Man bija jautājums par šī objekta cenu. 2,1 hektārs un 2,6 tūkstoši. Es te skatos to vērtējumu, bet tur kāds varētu kaut ko pakomentēt šajā jautājumā, jo tur izskatās tīri normāla zeme.
Labi, Diana.
Vērtējumi ir veikti, vērtējumi veikts certificēts vērtētājs P. pēc ISO standartiem, un noteikti mums nevarētu būt komentāru par to, kāpēc tā cena ir noteikti tāda. Runājot gan ar vērtētāju, jāsaka tā, ja ir blakus esošas zemes vienība pārdota par zemu cenu, tas nozīmē, ka arī nākamo vērtējot, diemžēl zemes cena samazinās. Savukārt, ja blakus ir pārdots kāds par augstu cenu, tad arī nu, nākamajam būs augstāka cena kā vērtē. Neatkarīgi no tā, kurš pērk vai pārdot blakus esošas zemes vienības vai nekustamos īpašumu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi piedokļi. Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Un tātad ar 11 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākamais 27. Jautājums par nedzīvojamo telpu numuru 1 un numuru 2 lielā ielā 17 tausos tausu novadā 4. Izsoles noteikuma apstiprināšana. Ilva Lūcu.
Jā, iepriekš neveiksmīgi ir mēģināts izsolīt nomas tiesības telpām, kas atrodas tausu telpas namā un ir šoreiz sagatavots lēmuma projekts ar domu rīkot 4. Izsoli un mēģināt tomēr kādu uzrunāt un šīs telpas iznomāt. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz tātad rīkot vēl vienu izsoli, nosakot šo izsoli sākuma cenu un arī apsikrinot izsoles noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Nav nekādi jautājumi priekšlikumi.
Jautājums cena ir mainīta no iepriekšējiem izsolēmiem, ne?
Tās cenas, iepriekšējās reizes ir bijušas dažādas, un te ir gan bijis ir samazināts, gan vēlreiz samazināts, bet šoreiz ir atgriešanās, ja es nekļūdos pēc kvadratūras pie sākotnējās cenas.
Pie trešās izsoles cenas, 60% no sākotnējās cenas ir samazināts.
Paldies.
Un šitie nebija tā kā ar atsevināšanu, ka jāsāk procesu no jauna, šeit mēs vienkārši taisam 4.
Atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 97, mēs varam piemērot citu iznomāšanas veidu. Un cits iznomāšanas veids būtu noteikti, pieņemsim, mutisku izsoli. Mūsu ieskatā ērtāk noteikti ir rakstiska, bet jāsaka gan visdrīzāk, ka nepiesākās ne tādēļ, ka būtu cena vai izsoles veids noteikts, bet gan visdrīzāk sašaurināts lietošanas veids. Un runājot ar vadītāju, lietošanas veids netika, nu tas mērķis, kādam telps tiek izmantots, netika paplašināt. Ir ļoti šaurs mērķis, ja arī pretendents kāds vēlētos, viņš tā kā nu, neietup šajā mērķī. Tur vēl lielākā ķibra.
Tas ir viedoklis. Bet tad, ja es pareizi sapratu no ziņojuma, tad šī reizē mēs esam mainījuši izsoles veidu.
Nē, šajā gadījumā mēs izsoles veidu atstājam to pašu. Likums mums ļauj mainīt, bet mēs to nedarījām. Mēs atstājam to pašu rakstisko izsoli un piemērojam trešās izsoles cenu, jo vairāk par 60% pazemināt mēs nevaram.
Paldies. Labi, nav vairāk nekādu jautājumu viedokļu priekšlikumu, ja, tad varam balsot. Slēdzu. Un tātad ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par nedzīvojamo telpu numur 3 lielā ielā 17 tausos tausu novadā 4. Izsoles noteikuma apstiprināšanu. Ilga Lūcu.
Jā, tad šeit ir analogiska situācija par citām telpām arī tausu telpas namā, kuras iepriekš ir mēģināts izsolīt, bet tiemžēl nav izsolē neviens piedalījies. Nu, tad mēģinām 4. Reizi piedāvāt šīs telpas iznomāšanai. Tad lēmuma projekts paredz apsuprināt arī izsoles noteikumus, nosakot sākuma cenu, tad cita informācija, kas jums lēmuma projektā, tad ir arī redzams. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, nav nekādu jautājumu priekšlikumu. Varam uzstākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. slēdzu. Un ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 29. Jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 4 fabrikas māja 2 Kaltenē Rojas pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Pilba lūdzu.
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no personas, kurai tad saskaņā normatīvo aktu regulējumu ir tiesības iegādāties dzīvokļa īpašumu, kuru šī persona šobrīd īrē. Ir veikta dzīvokļa novērtēšana un rezultātā ir tad sagatavots lēmuma projekts, kas paredz tad nodot atsavināšanai minēto dzīvokli. Ir noteikta tā cena 7100 eiro un arī noteikti šī atliktā maksājuma termiņš tad līdz 48 mēnešiem, tad tie ir 4 gadi. Un šī gadījumā tad tiks piedāvāts izmantot pirkuma tiesības, kuras jāizmanto vienu mēnešu laikā. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Nav nekādu jautājumu, priekšlikumu, viedokļu. Varam balsot. Paldies. Tātad ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par dzīvokļa īpašuma numuru 1 Talsu ielā 7 Valdemāra pilī Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu Ilva.
Arī šajā gadījumā ir saņemts iesniegums no pašvaldībai piederošu dzīvokļa īrnieka, kuram saskaņā likuma ir tiesības izmantot šī dzīvokļa izmantot pirpirkumu, lai varētu iegādātos īrēto dzīvokli un tad īpašums ir novērtēts, tā cena ir noteikti 9000 eiro. Un arī šajā gadījumā tiek piedāvāts atliktais maksājums līdz 48 mēnešiem, tad līdz 4 gadiem. Un arī attiecīgi tiks piedāvāts izmantot pirkuma tiesības vienu mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Labi, lūdzu, balsojam. Jā, slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 31. Darbkārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 22 skolas Ausekļa Vandzenes skolā Vandzenes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu Ilva.
Atvainojos, es pārķēru lēmumu projektu. Man stāv Mundika ciems, vai es kaut ko sajaukusi? 31. Darba kārtības jautājums.
Jā.
Pēc lietvara tie ir saurieti Mundika ciems Lībagu pagasts.
Nu labi, nu tad runājam par Mundika ciemu saurietiem, dzīvokļa īpašuma numur 11, Lībagu pagastā Talsu novadā. Lūdzu, Ilva.
Vienkārši, ka mēs kādu ķeram pāri. Tātad, jā, dzīvokļa īpašums Mundika ciemā Lībagu pagastā arī šajā gadījumā ir persona, kura īrē dzīvokli, ir lūgusi šo dzīvokli atsavināt, jo un arī ir secināts, ka viņai šādas tiesības ir. Dzīvoklis ir novērtēts noteikti tā cena 16600, un šajā gadījumā tad atliktais maksājums ir paredzēts uz maksimālo termiņu uz 5 gadiem, tātad vai 60 mēnešiem. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, deputāti var uzsākt balsošanu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais ir par skolas Ausekļiem Vandzenes skolā. Lūdzu, Ilva.
Jā, tad arī šeit ir iesniegums saņemts no dzīvokļa īrnieka, kuram saskaņā ar normatīviem aktiem ir iespējams šo dzīvokli nopirkt no pašvaldības. Īpašums ir novērtēts noteikti tā cena 10 000 eiro. Arī šajā gadījumā ir viedāvāts atliktais maksājums līdz 70 mēnešiem. Un lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Labi, lūdzu aicinu deputātus balsot, ja nav ne jautājumu, ne priekšlikumu, ne viedokļu. Slēdzu. ar 13 balsiem par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 33. jautājums par dzīvokļa īpašumā numur 3 ciemklabie Talsciemā Ģibuļa pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Šajā gadījumā atsavināšanā tiek nodots dzīvoklis, tad, kurš nav izīrēts un ir konstatēts, ka pašvaldības funkciju nodrošināšanai viņš nav nepieciešams. Ir veikta īpašuma novērtēšana un cena ir noteikta 2400 un lēmuma projekts paredz arī apstiprināt šī īpašuma izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu, aicinu deputātus balsot. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 34. Par dzīvokļa īpašuma numuru 1 Brīvības ielā 41 stendē Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Arī šajā gadījumā lēmuma projektā minētais īpašums ir brīvs no lietu tiesībām, tātad lielu nav izīrēts. Ir īpašums novērtēts noteikti tā nosacītā cena 2000 eiro un lēmuma projekts paredz arī apstiprināt izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par dzīvokļa īpašuma numuru 1 Brīvnieki Mazvirbos Abavas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Jova.
Lēmuma projekts tātad sagatavots par pašvaldības īpašuma atsavināšanu, tātad brīvu dzīvokli, kurš nav izīrēts, noteikti tā sākotnējā cena, tātad 2500 eiro. Lēmuma projekts paredz apstiprināt arī izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu, aicinu deputātus balsot. Slēdzu balsojumu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par dzīvokļa īpašuma numur 1 Īves Kāķīšo Strazdes pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Arī šajā gadījumā tātad dzīvokļa īpašums pašvaldībai piederošs ir brīvs un nav izīrēts, līdz ar to rekomendēts to pārdot. Nosacītā cena noteikti īpašumam 2100 eiro un lēmuma projekts paredz apstiprināt arī izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu.
Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par dzīvokļa īpašumā numur 2 Īves Kāķīšo Strazdes pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Šajā gadījumā tad arī ir pašvaldībai piederošs dzīvoklis, tajā pašā mājā, kas, par kur bija minēts arī iepriekšējā lēmuma projektā. Šī dzīvokļa vērtība ir noteikta 2100 eiro. Lēmuma projekts paredz apstiprināt arī izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Aicinu deputātus balsot. Lūdzu. Paldies. Slēdzu balsojumu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 38. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numur 3 Īves Kāķīšo Strazdes pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Trešais dzīvoklis mājās Īve arī tiek nodots atsavināšanai. Šī dzīvokļa cena ir noteikta, sākuma cena noteikta 1100 eiro. Lēmuma projekts paredz apstiprināt arī izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Aicinu deputātus balsot. Lūdzu. Slēdzu. balsošanu ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 39. Darbkārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numur 6 pagastu māja Ģibuļos Ģibuļu pagastā Talsu novadāt savināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Jā, turpinām ceļot par Talsu novadu. Nākamais pagasts Ģibuļu pagasts, kurā tiek nodots atsavināšanai. Dzīvokļa īpašums, tā vērtība noteikta 1700 eiro. Lēmuma projekts paredz apstiprināt arī izsoles noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Deputātiem nav nekādu jautājumu priekšlikumu viedokļu. Varam turpināt balsot, lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par dzīvokļa īpašuma numur 1 Jaunokte Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Lēmuma projekts ir sagatavots par vienu no 6 dzīvokļiem konkrētajā pašvaldībai piederošajā mājā, tātad Jaunokte. Šobrīd, tātad dzīvokļa īpašums numur 1, tā cena noteikta 900 eiro. Un apstiprināšanai ir noteikti arī šie izsoles noteikti. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums 41. Par dzīvokļa īpašuma numur 2 Jaunokte Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva. Ilva, mikrofons tev ir izslēdzies.
Atvainojos. Jā, tātad otrs dzīvokļa īpašums iepriekš minētajā mājā, tātad arī ir novērtēts par 900 eiro. Lēmuma projekts paredz apstiprināt arī izsoles noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu, aicinu deputātus balsot. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 42. Darbkārtības jautājums par dzīvokļa īpašumu numur 3 Jaunokte Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Trešais dzīvokļa īpašums minētajā mājā ir lielāks un līdz ar to arī tā nosacītā cena ir noteikti lielāka 1500 eiro. Lēmuma projekts paredz arī apstiprināt izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Auri. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums ir 44. Par dzīvokļa īpašuma numur 43. Par dzīvokļa īpašuma numur 4 Jaunokte Laucienas pagastā. Talsu novadāt savināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Dzīvokļa īpašums numur 4 ir novērtēts par 1200 eiro, tad tā ir šī sākotnējā cena. Lēmuma projekts paredz apstiprināt arī izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, varam uzsākt balsošanu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 44. Darbkārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numur 5 Jaunokte Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Dzīvoklis numur 5. Šī dzīvokļa vērtība noteikta 1500 eiro. Lēmuma projekts paredz arī apstiprināt izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, vai ir deputātiem jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam turpināt Balsošana, lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 45. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 6 Jaunokti Lauciens pagastā Talsu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Dzīvokļa. Dzīvokļa.
Dzīvokļus numurs 6 Jaunaktes mājās, tad ir pēdējais, kas tiek nodots atsavināšanai no šai īpašumā esošajiem dzīvokļiem. Tā cena ir noteikti 1400 eiro, un lēmuma projekts paredz arī apstiprināt šī īpašuma izsoles noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu, aicinu deputātus balsot.
Nē, viņi šeit pat ir...
Māri, izslēdz mikrofonu.
Jā, tu līdzi, kolēģi, paldies par darbu, es atslēdzos arī.
Jā, labi, paldies tev arī par darbu.
Veiksmīgi.
Ja tik jautri iet, mēs arī gribam savu prieciņu. Labi, tā slēdzu balsošanu un ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums ir 46. un 46. Jautājumā ir par dzīvojamās mājas Kalnāja Lauciens pagastā Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Lūdzu, Ilva.
Veicot darbu, lai zemesgrāmatā ierakstītu pašvaldībai piederošos dzīvokļus mājā, tātad Kalnāja Lauciens pagastā, tika konceptēts, kad iepriekš pašvaldība nav lēmusi par šīs daudzdzīvokļu mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Informācija par to netika atrasta arī arhīvā, un līdz ar to, lai dzīvokļus, kuri līdz šim nebija vēl pieriģistrēti zemes grāmatā, to varētu izdarīt, ir nepieciešams domas lēmums, kā īpašniekam, lai dzīvokli varētu sadalīt tātad četros dzīvokļu īpašumos. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas tātad paredz izveidot četras dzīvokļu īpašumus, sadalot dzīvojamo māju Kalnāju Lauciens pagastā Talsu novadā, kopā ar tai piederīgajām palīgākām būvēm un zemi. Un attiecīgi tātad tabulā ir norādīta dzīvokļu kopējā, tātad attiecīgā dzīvokļu platība un arī domājamā daļa no dzīvokļu īpašumā ietilpstošās kopu īpašuma daļas. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Nav. Labi, tad varam balsot. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 47. Par zemes vienības strautu ielā 2 sabilē Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva.
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu tātad no būvju īpašnieka, kuram piederošās būvis atrodas uz pašvaldībā ir piederoša zemes vienības. Un šajā gadījumā tātad, lai novērstu dalīto īpašumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju īpašniekam ir tiesības, tad pirmpirkuma tiesības iegādāties zemi, ja pašvaldība to atsavina. Šajā gadījumā tad ir rekomendēts no mans iznomāšanas atsināšanas komisijas tātad šo zemes vienību pārdot, ir noteikta tā cena 3200 eiro. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Aicinu deputātus balsot. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais jautājums ir par zemes vienības arāji, Lībaku pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva.
Arī šajā gadījumā būves pieder privātpersonām, bet zemi pašvaldībai un ir saņemti iesniegumi no 2 privātpersonām, kam pieder tātad domājumās daļas no attiecīgajām būvju īpašuma. Un ir tātad pieņemts lēmums attiecīgi arī komisijā, kad nodokļa atsevināšanai šo zemes vienību. Arā ir Lībuku pagastā Tavas novadā ir noteikti šī zemes vienības nosacītā cena 28 300, un attiecīgi tad lēmumu paredz piedāvāt nopirkt šo zemes vienību atbilstoši domājumām daļām no būvju īpašuma šo būvju īpašniekiem. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Aicinu deputātus balsot. Lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 49. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Sniķeri Ārlavas pagastā Talas un novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Lēmuma projekts sagatavots saskaņā ar Valdumā pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes iesniegumu par to, kad pašvaldībai pieder nekustamais īpašums, kurš nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Īpašums ir novērtēts un tā tirgus vērtība noteikta 7500 eiro apmērā. Nosacītā cena noteikta 7650, un šajā gadījumā tad tiks rīkota īpašuma izsola, līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt arī izsolas noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Aicinu deputātus balsot. Lūdzu.
Informēju, ka nepiedalos balsojumā.
Paldies. Ar 11 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 50. Par zemes vienības Mazbētas Čuļciema pagastā Talas un novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva.
Šajā gadījumā ir saņemts iesniegums no pašvaldībai piederošas zemes vienības, kurai noteikts starpgabala status. Tad iesniedzējs lūdzu atsavināt šo pašvaldībai piederošo zemes vienību. Ņemot vērā to, kad šis īpašums ir nodots nomā un noslēgtais līgums ir spēkā līdz 2025. Gada 1. Marta, mans iznomāšanas un atsavināšanas komisija ieteica nenodot šobrīd atsavināšanai minēto zemes vienību līdz brīdim, kamēr ir spēkā nomas līgums. Savukārt, pēc tam, kad nomas līgums jau būs beidzies, tad arī būtu iespējams pieņemt lēmumu par zemes vienības atsavināšanu vai cits lēmums attiecībā par šo pašvaldības īpašumu. Līdz ar to šajā gadījumā ir sagatavots lēmuma projekts, kā atteikt nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Mazbētas un lūgums balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Aicinu deputātus balsot. Jā, Andi, lūdzu.
Man jautājums. Nu, un kā tad funkcija šeit ir noteikta, ka mēs nenododam atsavināšanu?
Šajā gadījumā iemesls, kāpēc šobrīd netiek nodots atsavināšanai, tas, ka zemes vienība ir iznomāta un nav pamats mums šobrīd lausas līgumu, jo zeme tiek apstrādāta līgumā, saistības tiek pildītas, un līdz ar to izbeidzoties līgumam, tad arī būtu iespējams lemt par atsavināšanu.
Likumā ir paredzēta tāda opcija, ka mēs varam atteikt, tāpēc, ka tur ir līgums?
Ja pamatotam atteikumam ir jābūt. Šī gadījumā tas ir pamatots iemesls, lai šobrīd nenodotu un pašvaldībai nerastos tad sankcijas par to, ka tiek lausts līgums, kurš ir tiesisks noslēgts.
Kāpēc viņš jālauž jaunais īpašnieks, varbūt grib pārņemt viņu?
Ņemot vērā to, ka īpašums ir apgrūtināts ar lietu tiesībām, tas var būtiski ietekmēt īpašumu novērtējumu.
Man tas jau ir pamatojums. Kāpēc ar tādu pamatojumu mēs...
Šeit mums arī ir rakstīts, ka zemes vienība ir apgrūtināta ar lietu tiesībām.
Paldies, Dainis Karals, lūdzu.
Bet tu nāc, tas samazina īpašumu vērtību.
Es atvainojos apgrūtinājums ar lietu tiesībām, šajā vidījumā būs nekustamā īpašumā palielināšana, vērtības palielināšana.
Vo!
tas var šī gadījumā palielināt tirgusvērtību, bet tas ir samazināt potenciālo pircēju vēlmi nopirkt šādu īpašumu.
Bet šeit jau nebūs, vai tad tur ir pircēji?
Tas ir starpgabals.
Tas ir starpgabals, tur nebūs pircēji, tur būs tikai pierobežnieki. Tā jau nebūs izsola tādā izpratnē.
Nu, ja pieteiksies vairāki, tad būs izsola.
Man vienalga neiet kopā.
Šī gadījumā ir noslēgts nomas līgums pašvaldības saņem regulārus ienākumus no nomas no nomas līguma.
Nē, viss ir kārtībā, bet neiet kopā ar to domas lēmumu, ko mēs lēmām iepriekš par starpgabalā atcerināšanu, kur bija skaidrojums, ka pašvaldība var paturēt, ja ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Šajā gadījumā tas tā nav, vienīgais arguments ir šis noslēgtais nomas līgums, kas bez būtības būs saistošs arī jaunajam atcerināšanas ierosinātājiem. Ja viņš atsvinās.
Nu, saistoši viņš būs tāds, ja šī gadījumā tas būs ierakstīts zemes grāmatā. Man, diemžēl, šobrīd nav informācija.
Nav ierakstīts.
Tad viņš nebūs saistoši pircēji.
Nu, viņš, vai te nebija jāierakst kādam?
Ja puses par to nevienojās un līguma iepriekš par to nebija atrunāts, tad tas nav uzliek obligāti pienākumu to darīt.
Nu, šajā līgumā konkrētā gadījumā kā ir?
Šajā gadījumā nebija tāda atruna. Šis ir ļoti sens līgums, kurš būtībā ir pārjaunots. Viņš ir sākotnē slēgts 15. Gadā.
Te mums nevar kašķi sanākt ar ierosinātāju, ka mēs nepamatot atsakam.
Varbūt jebkurā gadījumā, kurš ierosinātājs ir tiesīgs pārstrīdēt lēmumu.
Lēmumu projektu šī gadījumā arī norādīts, ka šo lēmumu ir iespējams pārsūdzēt.
Paldies!
Paldies, Dainis Karavs, lūdzu.
Nē, es gribēju Andriem arī teikt, ka mums bija diskusija un Diāna jau paskaidroja, ka bija argumenti, kad mēs komisijā arī lēmām par šādu lēmumu virzīšanu domu.
Paldies, jā. Varam turpināt balsot, kas vēl nepaguva. Slēdzu. Ar 50. 50. Jā. Ar 10 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domes sēdi. Nākamais ir 51. Jautājums par nekustamā īpašuma Žagaris Virgzdos Laidzes pagastā Talsu novadā otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Jā, minētais īpašums, tātad Žagaris Virgzdos Laidzes pagastā bija nodots atsvinināšanu, rīkojot elektronisku izsoli. Diemžēl īpašums netika pārdots, un tāpēc ieprosināt šo īpašumu nodot atkārtoti, nevis atkārtoti, bet nodot atsvinināšanai, rīkojot otru reizi izsoli, un arī samazinot sākotnējo cenu par 20%. Šajā gadījumā tad lēmuma projekts paredz, kad no īpašuma nosacītā cena tiek noteikta 14 553 eiro, samaksas termiņš 3 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Tad, un arī apstiprināt īpašuma izsoles noteikumus. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Lūdzu. Slēdzu balsojumu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 52. Jautājums par izcērtamās koksnes nekustamajā īpašumā pilsētas kapi Valdemārpilī Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva.
Jā, lēmuma projekts sagatavots par to, kad rīkot cirsmas izsoli, sakarā ar to, kad ir nepieciešams paplašināt, Valdemāra pilī esošo kapu teritoriju. Lēmuma projekts sagatavots norādot, tātad, kurā nekustamājā īpašumā šis cirsmas izsole tiks organizēta, noteikts arī apjoms un citas raksturojušas ziņas, un nosacītā cena noteikti 5 000 eiro, un paredzēti paredzēts arī apstiprināt izsoles noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Man jau sāk mērnišķīt.
Jā, paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Nav,
jā, priekšu. Nu, precizēju šīs.
Jā,
mēs jau taisa kapos vienu cirsmu neizsolījām.
Mēs izsolījām cirsmu, mums uzvarēja, izcirta, bet pēc cirsmas konštēja, ka ir nepieciešams vēl papildus izcirst kokus un mums tā kā teritorija un noteikumi tehniskie atļauj. Tādējādi ir paredzēts izcirt vēl 95 kokus.
Skaidrs, paldies.
Vairāk jautājumu nav. Jā, varam turpināt balsot, lūdzu. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir pieņemts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. 53. Darba kārtības jautājums par izcērtamās koksnes nekustāmajā īpašumā Rojas meža kapi Rojas pagastā Talsu novadā. Nodošana atsavināšanai, lūdzu Ilva.
Jā, tad Talsu novadā notiek aktīva kapu paplašināšana. Šajā gadījumā tas ir tie Rojas meža kapi. Arī šajā gadījumā ir veikta cirsmas tātad potenciālo novērtēšanas cena ir sākuma cena noteikti 7000. Un arī šajā gadījumā tiks rīkota izsola. Līdz ar to arī lēmuma projekts paredz apstiprināt izsolas noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi priekšlikumi viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Un tad ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums 54. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par telpu nomu Karievu ielā 7, Talsos, Talsu novadā. Lūdzu Ilva.
Lēmumu projekts sagatavot sakarā ar to, kad pašvaldības administrācijas ārkā Karievu ielā 7, daļa no telpām iepriekš bija iznomāta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, bet tā kā ir beidzies līgums, 31. martā beidzas līgums, kas ir noslēgts iepriekš, šobrīd ir nepieciešams lemt par konkrētu telpu nodošanu tad nomā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Ņemot vērā to, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz konkrētu telpu konkrētā platībā nodošanu šīs iestādes nomā no šī gada 1. Aprīļa līdz gada beigām, tātad līdz 31. decembrī. Iepriekš ir bijusi arī, tātad būs domas lēmums par domas maksas noteikšanu no attiecīgi šīm telpām. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Jā, Jozefa Kļāvē jautā, lūdzu.
Kāpēc tik īstas iznomāšanas termiņš?
Cik man ir zināms, ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šobrīd vērtē vai saglabāt telpas šeit Karēvu ielā vai izvēlēties citas telpas telsos, kur varētu izvietot attiecīgās iestādes, sniegt attiecīgās iestādes pakalpojums.
Paldies, Andis.
Bet pie šādas situācijas nebija prātīgāk tomēr to termiņu uzlikt garāk un ļaut viņiem atkāpties no līguma vienkārši. Mēnesi iepriekš brīdinot.
Dijana, varbūt, ka tu vari nokomentēt šo, jo tu vairāk biji iesaistīt šajā procesā.
Līgumu mēs varam pagarināt, pēc tam slēdzot vienošanos, ja tāda būs tā nepieciešamība un uzteikt var jebkurā gadījumā, kurš līgums paredz uzteikumu. Vienkārši mēs viņam iespējams varam noteikt nevis klasiski 2 vai 3 mēnešus, bet mēnesi iepriekš paziņojot.
Un vienošanos par līgumu pagarināšanu būs jānāk atkal uz domi?
Jā. Ne tikai doma var lēmt, kā izmantot telpas, bet, kā mēs šodien dzirdējam pēc nolikuma par nomu, turpmāk, kas sadrauk izpildirektors lēmas, un tad mēs jūs neapgrūtināsim ar šo jautājumu.
Labi, tad otrs jautājums, spriežot pēc pievienotās telpu izvietojuma schēmas, mēs iznomājam arī ieju ar kāpņu telpu?
Nē. Es nezinu, kā izskatās no jūsu redzes punkta, respektīvi mēs pārskatījām telpas, pārskatījām arī platības un šobrīd viņi ir samazināti stipri. Būtībā šajā 256 kvadrātmetros ir iekļauts tikai tas, ko viņi faktiski izmanto, respektīvi no tām durvīm, stikla durvīm un uz iekšu. Diemžēl mums joprojām ir nekorektā inventarizācijas lieta, jaunā tagad tikai ir pasūtīta, līdz ar to tas inventarizācijas plāns, kāds šobrīd ir pieejams, nu, ir tāds, kāds viņš ir. Savukārt jaunais jau atkal būs koriģētais, kur būs norādīts, kā ir faktiski tās telpas sadalītas, nu, šajā brīdī, pēc fakta.
Ja drīkst, es mēģināju nopērot. Ja es pareizi saprot, mēs iznomājam arī šo ieejas daļu, vismaz tas ir iekrāsots. Tā ir ieeja, ko izmanto mūsu pašvaldības
darbu. Es atvainojos, es viņu esmu nekorekti iekrāsojusi. Tur pie es viņu nāk ārā, respektīvi viņa celtām durvīm tur gan var iziet, bet tas kāpņu laiks, tas noteikti, ka nebūs.
Noteikti. Tas nav ierēķināts kopējā kvadratūrā.
Es ļoti ceru, ka nē, es pārskatīšu.
Lūgu.
Es pārskatīšu. Paldies.
Un tā šajā gadījumā ir koplietošanas telpa.
Jā, jā, tas ir, bet viņiem ir vienkārši izeja arī gan par to pusi, bet es noteikti pārskatīšu. Uz domas sēdi būs korekta informācija.
Ok.
Aha, paldies. Labi, aicinu deputātus, kas vēl nav nobalsojuši, nobalstot par lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Jāldi, paspēj, jā. Labi, nākamais 55. Darba kārtības jautājums par Talsu valsts ģimnāzijas budžeta grozījumiem saistībā ar investīciju projektu higienas prasību nodrošināšana dabas zinību kabinetos Talsu valsts ģimnāzijā. Ziņo Gundars, Sebris Lūdzu.
Talsu valsts ģimnāzijā tiek realizēts investīciju projekts dabas zinību kabinetu ierīkošana higienas prasību nodrošināšanai. Šobrīd projekts ir realizēts. Kopīgais finansējuma apjoms, kas projektām tika piešķirts, ir 197 568 eiro. Pagājušā gada decembrī tika pārskaitīts avants 39 513 eiro 76 centi un 2023. Gada budžetā tika paredzēts atlikušais finansējums 158 055 eiro un 4 centi. Šobrīd projekts ir pilnībā realizēts, ir parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un izrakstīts rēķins un ir nepieciešams precizēt budžetā izdevumu kodus. Tā kā viss finansējums šobrīd atrodas kodā inventārs 2312, tad ir nepieciešams veikt budžeta grozījumus un šo finansējumu novirzīt uz kodu 5239 iepriekš nekvalificētie pamatlīdzekļi. Lūdzu lemt par neklasificētie pamatlīdzekļi, lūdzu lemt par šo budžeta grozījumiem.
Jā. Jā, labi, vai ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Man ir informācija, ka es šajā lēmuma pieņemšanā nepiedalīšos.
Labi, vai ir vēl jautājumi?
Man ir jautājums.
Drīkst? Jā, Andi, lūdzu.
Par lēmu projektu lemjošās daļas otro punktu. Kāds ir paredzēts tas datums, līdz kuram finanšu un grāmatvedības nodaļa veiks grozījumu, budžeta grozījumu projektu izstrādi?
Ja drīkst, es varbūt precizēšu, ka datums, kas ir uz rēķina, kurā, līdz kuram būtu nepieciešams pārskaitīt, ir 30. Marts. Tā kā būtu ļoti vēlams, lai šis, nu, mums domas sēdi notiek 28. 30. martā. Jā, tad nu, būtu vēlams, lai šis datums nu, būtu 30. vai dažas dienas uz priekšu, lai varētu sazināties ar arī pakalpojumu sniedzēju un informēt par šādu situāciju.
Atbildēji, Andi?
Jā, paldies.
Aha. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Ainis Turmans, lūdzu.
Jā, Gundura, kāpēc nu, vispār tā situācija radās, ka īstenībā tagad mums jāpārgrāmā to...
Izslēdz Aini mikrofonu, ja? Paldies.
Daļa no projektā uzstādītajām iekārtām ir pamatlīdzekļi, daļa ir inventārs un faktiski, lai nevajadzētu būt veikt grozījums, tad jau iepriekš būtu vajadzīgs budžetā sadalīt pa pozīcijām, bet nu, šobrīd tas tiek veikts tagad, nevis pie budžeta sastādīšanas. šobrīd ir situācija šāda.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Sandra Pētersona,
lūdzu. Nav jautājums. Ne, precīzāk sakot, man varētu būt arī jautājums, es varētu noformēt kā jautājumu. Man ir jautājums finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai attiecībā par šo te budžeta sastādīšanu, vai vienkārši nebūtu domstarpību. Es saprotu, ka sastādot budžetu, šī summa tika tā kā budžetā ieliktā vienā skaitlī, ja? Pareizi saku. Kaut gan arī tajā brīdī jūs iespējams varbūt zinājāt vai nezinājāt to, kad nu, būs šīs atšķirīgās izdevumu kodu pozīcijas.
Tieši tā, jā.
Labi, paldies.
Ne, nu, godīgi sakot, man cilvēks aizgāja, kā jāsaka, ir ilgstošā prombūtnē. Un visi detaļas mēs nevarējām nu, iziet caur tām viņas iesniegtiem sagatavotām budžeta tāmēm. Un nu, šeit vienkārši ir ielikts vienā ciparā uz inventāru, tāpēc, ka tas avanss arī bija aizgājis no inventāra iepriekšējā gadā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu lūdzu. Slēdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Līdz ar to visa lemjošā daļa, kas šodien bija paredzēta Finanšu komitejas sēdē, ir izskatīta. Un man šķiet, ka varbūt neņemam pārtraukumu un dodam iespēju tiem, kam ir jāziņo informatīvajā daļā. Labi? Jā. Nu, tad es aicinu Inguro Maško. Atvainojos par tik vēlu ziņojumu, bet nu nekas, jā. Tātad par dzīvojamās mājas privatizācijas komisijas darba atskaiti 2022. Gadā lūdzu.
Jā, es varbūt uzlikšu, lai es atvainojos. Jūs redzat prezentāciju, ja?
Ir uz ekrāna. Redzam. Alds tik Ingu redz.
Ā, Ingu. Tulīt.
Ir viss kārtībā, Inga, paldies.
Tātad esmu sagatavojusi divā māju privatizācijas komisijas atskaiti par pagājušo gadu. Tātad prezentācijā ir minēts šīs darbības pamatojums. Tas nav tas, es atvainojos. Tas nav jau...
Tu, Inga, mierīgi var runāt, jo mums ir AIE uzlikusi prezentācija.
Jums, jā, ok, tad ļoti labi. Tātad, jā, pamatojums komisijai ir šīs pašvaldības nolikums, ar kuru ir noteikts komisija, kad šādā ir tās no pašvaldībā, tā arī ir noteikts ar domas lēmumu arī šis te komisijas nolikums. Tālāk ir arī minēti domas lēmumi, kurā ir noteikti komisijas sastāvs. Pagājušajā gadā mums ir mainījies dzīvo māju privatizācijas komisijas sastāvs, nomainot vienu locekli pret citu. Tātad ir nomainīta Evita Kalniņa, un tā vietā ir iecelta Inga Rāle.
Viedokais tev pārtrauc, bet jā. Es redzu tikai mapi, es neredzu prezentāciju.
Vai es atvainojos? Jums ir uzlikts arī uz ekrāna. Vakars, piedodīt.
Uzliec arī uz Zoom.
Ok, es to līdz mēģināšu.
Sandi, ir Lietuvarī arī, tu var sekot līdz Lietuvarī. No?
Nav viņa
tikai Lietuvarī. Nav, domžēl, ja jau būtu, viss būtu baigi vienkārši.
Jā, tu līdz. Mirklīt.
Nē, vēl to var pārsūtīt, Andi.
Jā, es to lietu liku man jau. Jā, tā tad. Redzat, jā?
Jā.
Tā tad ir minēti šie te normatīvi aktus, kur pamata šī komisija arī šo te darbību veids. Pašu pamatā komisijas darbības mērķis ir likums par valsts un pašvaldību dzīvo māju privatizācijas izpildi. Šeit ir komisijas sastāvs, tātad komisijas sastāvās ir Ingra Maško, es kā komisijas priekšsēdētāja, tad Andra Felša no pašvaldības teritorijas plānotāja un Ingra Alle, arī kā komisijas loceklē, ir no grāmatības un finanšu nodaļas. Tā, un šīs te komisijas sekretāra pienākums veids Centrālās administrācijas dokumentu pārvaldības nodaļas darbinieks. Pagājušajā gadā ir notikuši trīs komisijas sēdes un izskatīti 8 jautājumi. Ir pieņemti 8 lēmumi par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, 8 dzīvokļu īpašumiem. Un pamatēt uz pieņemtiem lēmumiem arī ir sagatavots 8 vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Nu, tas īsumā arī ir šīs komisijas darbības atskaita par šo te pagājušā gada paveiktām darbību. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi? Nav. Jā, Sandra Petersone, lūdzu.
Varbūt man īsts jautājums. Vai mums ir kaut kāda aplēse, vēl cik tad ir tādi iespējami skatāmie jautājumi šajos te nav informācijas?
Šobrīd nav tāda informācija, jā.
Labi, nav paldies. Labi, nav vairāk jautājumu, jā, Ingai. Labi, Inga, paldies.
Paldies.
Labvakar. Labi, tālāk mums ir 57. Jautājums pie informatīvās daļas par Talsu novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem. Antra ir Jesinēviča, ir ziņotāja. Labvakar, Antra, lūdzu.
Labvakar, jūs redzat mani?
Redzam.
Redzat, jā. Es esmu nosūtījis tos slaidiņus, es laikam nevarēšu pati uzlikt, ja tur varu uzlikt, es tikai varu nokomentēt, kas tur ir, jā. Es šajā datorā nevaru uzlikt tur.
Labi, Aija uzliks un aizsūtīs arī Andi. Andis redz, jā?
Man ir pieejams, jā.
Labi, paldies.
Patiesībā jau šīs iecere, kāpēc ir radušies tāda prezentācija, ir tāpēc, ka tika ierosināts jauni Talsu novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi, bet es saprotu, ka runājot ar pašvaldības un domas vadību, tad nolēm arī pierēst šo prezentāciju ļoti īsi. Jūs jau tur redzat par 2022. Gadu. Tātad dzimtsarakstu nodaļa apvienotā tika izveidota 2022. Gada 1. Janvārī. Tātad nodaļas faktiskā nu, centrālā vieta ir Talsu lielā jau 25, tur atrodas tātad, arī nodaļas arhīvs. Darbinieku pieņemšanas vietas tātad ir Talsos, Rojas pagasta pārvaldē un Dundagas pagasta pārvaldē. Un laulību ceremoniju vietas ir noteikts ar Talsos lielā jau 25, Dundagas pilī un Rojas kultūras centrā, kur notiek tieši laulību ceremonijas. Un ar to arī ir saistīts nu, tas, tā ierosinājums par jauniem maksas pakalpojumiem. Nu, tur tā tad, jūs jau redzat, kur es to statistiku esmu uzlikusi, tur laikam mazliet tie cipari ir izbīdījušies, pārbīdījušies kaut kā ne tā. Tātad dzimšanas reģistri salīdzinot ar 2021. Gadu ir samazinājušies par 59, laulības pagājušā gadā 2022. Palielinājas salīdzinot ar 2021. Nu, tas ir pat saistīts, ka palaid vaļā viss ierobežojums un tas tika izmantots. Un nu, šie skumie reģistri ir arī tātad, 2021. Gadu patiesībā ir mazā. Tur es arī pieliku klāt, ko vienmēr arī interesējās izglītības pārvalde, tātad jaundzimušos, kad mēs reģistrējam, mēs reiz arī deklarējam nu, konkrētā pašvaldības pagastā pilsētā. Un, protams, kā jūs redzat, visvairāk jaundzimušie ir deklarēti Talsos, nu, un tad tur tālāk tā tabula, bet, protams, šī dzīvesvieta var tikt mainīta, un tad, kad jau izglītības pārvalde interesējas par vai nu bērnu skaitu bērnu dārzā vai skolēnu skaitu skolē, tad šeit šie skaiti, protams, var būt citādāki, jo tas ir uz to mirkli, kad viņi reģistrē jaundzimušo. Tas ir par šīm. Tad uz viena slaida man ir pakalpojumi veidi, kādas visus, nu, tātad 2022. Gadā, visas, nu, kāda ir veiktels nauda ar visiem cipariem, to tur es īpaši nekomentēšu, to var apskatīties. Un tad tur arī uz viena slaidiņa ir ieņēmumi. Tad gan ir, nu, tātad mums, mēs lietojam šo lietvaru sistēmu, nu, kurā parādās budžeta ieņēmumi dzimtsargs nodaļai, un tas ir izmantot šo lietvaru sistēmu, vienkārši, nu, tās esmu norakstības. Tā, nu, izskatās diezgan labi šie ieņēmumi, it īpaši par laulību ceremonijām, jo tajā skaitā iet izbraukuma laulību ceremonijas, kuras, protams, ir pakalpojums ir dārgāks nekā nodaļā uz vietas. Tad ir tas, vien, tas pats galvenais slaids, kāpēc arī esmu tiesusies pie deputātiem, ir šis projekts par Tālas novada dzimtsargs nodaļas tādiem mainīt šo maksas pakalpojumu cenrādi, jo iepriekš pēdējais lēmums ir 2017. Gada Tālas novada, nu, pirms apie, nu, tātad mazām Tālas novada. Un esmu tādu priekšlikumu izstrādājusi citādākiem cipariem, bet, nu, ir tāda liela, tāda, kas ir kaut kas jauns, kas nav bijis nekad iepriekš mums, ka esmu ielikusi projektā, ka varētu piedāvāt atlaides Tālas novada iedzīvotājiem. Jā, tātad Jaunvalulātie, ja ir atlaide, tad, ja ir viens no Jaunvalulātajiem Tālas novada iedzīvotājs, tad atlaide varētu būt 25%. Jā, abi Jaunvalulātie ir Tālas novada iedzīvotāji 50%. Nu, tikai varbūt ir jālēm, vai tā deklarētā dzīvesvieta Tālas novada ir jābūt 6 mēnešiem vai jābūt gadam. Nu, tas ir tāds jaunums, kaut kā tāds, kas mums līdz šim nav bijis. Un arī es esmu ielikusi lēmumu tādā, nu, es nezinu, es varu to varstāt lēmumu projektu, jo mums līdz šim nebija par maksas pakalpojumiem atlaides tādas, ko piedāvā ministra kabineta noteikumi, kuri valsts nodevs apstiprināts. Mums tieši par maksas pakalpojumiem nebija. Tur ir gan invalīdiem, gan bāriņiem, gan ģimenēs, kurās ir tātad 3 un vairāk bērni. Un tas ir kaut kas arī jauns, kas pirms tam nekad nav bijis. Un tātad, uz pēdējā slaidiņa ir, kā tika prasīts, tā kā, lai, nu, apmēram sarēķina, to man palīdzēja ekonomisti Ilze Pirvīte izdarīt, nu, cik sarēķina, cik varētu būt ietekme uz pašvaldību, nu, dzimtsargs nodaļas par budžetu, ja mēs piemērojam šāds atlaids. Nu, tur es gan skaitīju šogad pieteikto laulību skaitu, nu, tas ir uz marta sākuma, kad es to gatavoju. Un, nu, tur tā ietekme, ja mēs pareizi esam sarēķinājuši, tik liela ciparos nebija, neieņemtā summa, tur bija 627 eiro, ja mēs piemērojam novada iedzīvotājiem atlaides. Nu, man īsumā viss. Par droši vien jautāt, jo galvenā doma jau bija par tiem maksas pakalpojumiem.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Gundars Sebris, lūdzu.
Man būtu viens jautājums. Ja mēs skatāmies grafiku, jaundzimušie pēc deklarētās dzīvesvietas Tālas novadā, nevar atrast stendi. Vai stendi ir iekļauti kādā citā no apdzīvotajām vietām, vai varbūt viņi vienkārši netīšām paslīdēs garām?
Tad viņi būs, es atvainojos, paslīdējus garām. Jā, viņi būs paslīdējus.
Un cik ir jaundzimušo skaits stendē?
Jā, tad man ir jāpārskat.
Nu jā.
Tad labi, ir paslīdējis kaut kā izskat.
Kaut kā pārskatīs.
Jā.
Labi. Vai vēl ir jautājumi? Nav. Labi. Jā, Ainis Turmanis lūdzu jautājumu.
Jā, man tā nu, interesē. Šobrīd es saprotu, nu, kāda ir statistika izbraukuma laulības paliek arī vairāk?
Jā, tajā slaidiņā, kur ir maksas pakalpojumi, tātad, nu, ja mēs piemēram šis atlaides novada iedzīvotājiem, nu, tur es esmu apmēram mēģinājuši skaitīt, bet, nu, protams, jaunlaulāto domas mainās, jā, tur arī ar viesiem bez mazāk vairāk, bet tur var redzēt, ka no tām 111, kas man uz to marta sākuma ir iesniegumi, tātad izbraukumi 32, tas ir daudz, manuprāt, tas ir ļoti daudz, salīdzinot ar tiem pārējiem cipariem. Un, principā, šis skaitlim ir tendence vēl pieaugt, nu, cik mēs vispār varam fiziski, jo visi grib tikai tajos 2 mēnešos, nu, 2,5-3, jā. Un mums ir daži ļoti populāras vietas, nu, kas arī ir ārpus tāda novada iedzīvotājiem ir populāras vietas. Jā. Jā.
Un tad arī vēl daļa tāda, nu, tīda interese ir, varbūt citos novados, vai ir kaut kādi nu, vēl iespējami pakalpojumi, teiksim, ko var dzimstraks sniegt?
Mums ir, tāda, kā es jau teicu, laulību ceremoniju vietas, piemēram, Dundegas pilī, kas ir pašvaldības īpašums, tas ir ļoti veiksmīgi izremontēts šī ceremonija telpa. Un tur tiek sniegts tāds pakalpojums, tā kā, nu, pirmais tos, ja tā varētu teikt, ko mēs, drumžēl, Talsos nevaram īpaši notrošināt, mums nav šīs, nu, tāds iespējas šeit, nu, tā kā, bet es domāju, ka tur vajadzētu pilī tomēr domāt, vai tas arī nav maksas pakalpojums, jo dzimtsargs nodaļā vairāk tomēr ar juridisko pusi ar dokumentiem jāatbild, un es domāju, mums nevajadzētu dzimtsargs nodaļas darbiniekiem aizrauties ar šampaniešu galvu klāšanu.
Nē, nē, es, nu, tas tāds joks, bet es domāju, vienkārši vispār varbūt ir kaut kas pavisam jauns, ir kaut kāds interesants tendences, nu, teiksim, tur laulību ceremonijās vai arī citos, nu, pakalpojumos, kur varētu piedalīties dzimtsargs darbinieki, nezinu, es jau negribētu teikt, ka tur zem ūdens jāsalolā vai kaut kur gaisā jālido.
Nē, es šobrīd es domāju, ka nav īpaši, šobrīd es, nu, tas ir tas jaunākais, ko likumdevējs jau no 2013. Gada palēnām ir atļāvis, nu, viņš šobrīd paplašinās plašumā, jā, tā.
Labi, Anna, paldies, paldies.
Labi, paldies, Andra, ar labvakar.
Viss, paldies, pagaidām.
Paldies, jā. Un tātad informatīvajā daļā vēl ir 58. Jautājums par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1 sabilē Talsu novadā Diāna, ja?
Jā.
Lūdzu?
Jā. Pašvaldībā saņemts nodrošinājumu valsts aģentūras iesniegums ar informāciju, ka aģentūra kā nekustamo īpašumu pārvaldītājs piedāvā pašvaldībai pārņemt principā īpašumā, vai gadījumā īpašumā mēs nevēlamies pārņemt, tad lūdzu konceptuālu saskaņojumu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 1 sabilē Talsos novadā. Principā šis īpašums ierakstīts zemes grāmatā uz valsts vārdu iekšlietu ministrijas personā. Viņš sastāv divām būvēm, kas ir ugunsdzēsēja depo un šķūnis. Un ir klāt arī zemes vienība 532 kvadrātmetru platībā. Būtībā vai nu pašvaldība pieņemīja īpašumā, vai arī sniedz konceptuālu saskaņojumu būvu nojaukšanai. Šeit ir jāmin, ka nekustamais īpašums atrodas Sabiles pilsētas ārpuskajā centrā un ir valsts aizsargājumās kultūras piemineklis. Arī gadījumā, ja pašvaldība dos konceptuālu saskaņojumu, jebkurā gadījumā nodrošinājuma valsts aģentūrai būs nepieciešams nacionālas kultūras mantojuma pārvaldes atļauja, kas attiecas, ja mēs viņu vēlamies pieņemt īpašumā, tad mums ir jāņem vērā publiskas personas mantas atsvināšanas likuma 42. Pants, kas nosaka, ka mēs īpašumā pieņemot, mums ir jānosaka obligātas funkcijas vai deleģētas pārvaldes uzdevumu veikšanai, nu tā kā nepieciešamie pieņemt. Ja mēs viņu pieņemam uz šādu nosacījumu pamatu, tad ministra kabinets lēmumā noteikti tos aprobežojumus. Gadījumā mēs šīs funkcijas vairs nepildīsim, tad mums būs jānodod atpakaļ šis īpašums bez atlīdzības valstī. Lūk, tāpat gribētu teikt, ka minēt principā, ka ēkas faktiskais nolietams ir 50% un ēka prasa vizuāls un tehniskus dažādus uzlabojumus un finansiālu ieguldījumu. Būtībā tas ir laikam arī nevis no manas puses. Paldies!
Paldies, bet ko saka pārvaldnieks? Es tā kā viņam novirzēju.
Jā, pārvaldnieks minēja, ka pārvaldē nav nepieciešams šis īpašums pārvaldes funkcija nu, īstenošanai.
Paldies, Lauris, Pilēķis.
Pārunājot šo tēmu ar pārvaldnieku, pārvaldnieks gan minēja, ka tieši funkcija realizēšanai it kā nav vajadzīgs, bet pieminēja to, ka par šo ēku ir interesējušies vairāk uzņēmēji, kas vēlētos šeit realizēt kaut kādu uz, nu, sev vēlam uzņēmēju darbību. Un vēl jāņem vairāk, ka uz šīs ēkas mums arī pagaidām atrodās šīs te komunikācijas, nu, kas ir sakara internets un pārraides šīs te iekārtas. Tornī atrodas, jā.
Paldies, Sandra.
Tas pašu.
Lauris jau iesāka, es arī gribēju minēt, patiesībā man bija jautājums, vai ir bijusi arī kāda saruna par šo tēmu, jo es saprotu, ka otra alternatīva ir nojaukt, bet man arī ir bijušas jau konkrēti, nu,
ir bijušas iepriekš konkrētas sarunas par to, ka patiešām uzņēmēji interesējas par šo te īpašumu, ka tur varētu, nu, teiksim, realizēt interesantus projektus, kā papildināt šo te sabils gan kultūrvēsturiskā mantojuma saglabātību, gan arī reizē rodot, nu, teiksim, attiecīgu pielietojumu uzņēmēju darbībai, kas droši vien visticamāk būtu kādā pakalpojuma sfērā. Tā kā man ir priekšlikums, ka tomēr varbūt ir vērts aprunāties un minēt arī par to, ka šāda interese ir no sabils uzņēmēja.
Paldies, mēs jau brauksim uz tikšanos ar sabils uzņēmējiem, varam pajautāt. Labi, Aini.
Es gribētu minēt, ka es baidos, ka nodošana, šī īpašuma nodošana apakšnomā, respektīvi trešās personas lietošanā nebūs pašvaldības funkcija.
Jā, labi, Sandra.
Man es vairāk domāju, ka šo te sarunu tieši ar šīs vēstules iesniedzējiem izteikt viņiem šādu priekšlikumu, iespējams, varbūt viņi nav domājuši par to, vai ir varbūt citi argumenti, kāpēc ir šī te nojaukšana, bet arī valsts jau var pārdot nekustamo īpašumu.
Paldies, Aini.
Jā, mums kaut kur sarunās tīri neformālās pavīdē, ka būtu iespēja arī organizēt brīvprātīgo, teiksim, glābēju vai ugunsdzēsēju punktu, šī varētu būt tāda funkcija, ko varētu piemērot.
Īsti tā nav pašvaldības. Īsti tā kā
arī ne, pašvaldības arī ne, jā.
Nu, vēl mēs par to domāsim.
Jā.
Jā. Labi, paldies Diānai par šo vakaru.
Man jautājums.
Jā, Andi.
Man... Jā.
Andi.
Ja drīkst, jā. Tad Diāna, kas mums kā domē tagad jādara?
Domē būtībā ir jāpieņem lēmumus. Mēs pieņemam viņu īpašumā vai atsakamies?
Labi, tad mēs pieņemam lēmumu, ka mēs atsakamies pieņemt īpašumā, jo pārvaldnieks un doma kopumā konstatē, ka mums nav, mūsu funkcija nodrošināšanai nav vajadzīgs šis īpašums. Kas ir ar to saskaņojumu par nojaukšanu? Tas man mulsim visvairāk. Kāpēc tāds tiek prasīts? Uz kā pamata?
Viņš ir valsts kultūras aizsardzības piemineklis.
Jā, bet vai
tad ir vajadzīga mantojuma pārvaldes, kultūras, nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums nojaukšanai.
Tāpēc viņš tiek prasīt no pašvaldību?
Viņa prasa konceptuālu nojaukšanu, respektīvi pašvaldība, nu tā kā... Ieteikuma forma, jā, mēs tā kā pieņemam, ka jūs nojaucat, bet tas nebūs domas lēmums, bet gan atbilde uz, ka nav iebildumu, teiksim tā, nav iebildumu būs nojaukšanā.
Paldies.
Varbūt, ka tieši mums ir iebildumi.
Tad mēs atbildēsim, ka mums ir iebildumi.
Nu, ja doma, tur nevajag uz to izlems.
Bet tas nav domas kompetences jautājums, sniegt konceptuālu atbildi uz. Nu, kāds tad būs domas lēmums, lemjošā daļa, mēs
konceptu. Es nevirzu tevi uz domi, ka domē būtu jālem tagad saskaņot vai nesaskaņot nojaukšanu. Es pilnīgi piekrītu, ka tas domē no jālem. Es pat teiktu, ka tur arī tāda atbildi vajadzētu sniegt, ka tas nav konceptuāli izlemjams mūsu pusē.
Jā. Bet savukārt doma ir pieņemt lēmumu pieņemt īpašumā. Ja mēs saprotam, kādu funkciju izpildē, tas būtu nepieciešams. Jā.
Tas gan. Un plāns ir tāds, ka tas būs aprīlī?
Es būtu ļoti bijusi pateicīga, ja jūs šo lēmumu pieņemt tagad martā. Bet savukārt, ja tas nav iespējams, jo es esmu nodrošinā valsts aģentūrē sniegusi starpatbildi. Par to, ka sniegsim vai informāciju vai domas lēmumu sūtīsim. Atkarībā no tā, kas tiks izlemts. Un, protams, es varu arī sazināties ar iesniedzējumu un informēt, ka iespējams tas tiks izskatīts aprīļa domas sēdē. Netika solīts, ka tas tiks pieņemts martā šis lēmums.
Vai tev tas lēmuma projekts ir gatavs?
Daļēji.
4. aprīlī. Jā, labi. Andi, dzirdēji atbildi?
Kas 4. aprīlī es nedzirdēju?
Nē, Juzefs kundze jautāja, kad mēs braucam pie sabils uzņēmējiem, es teicu 4. aprīlī, tāpēc mēs to aprīli pieminējam.
Nē, no tad, ja mēs esam tik tālu jau, ka priekšlikums ir skatīt šajā kārtējā domas sēdē, tad mans priekšlikums ir, ja lēmumu projektu var saskaņot un izsūtīt deputātiem noteiktajā termiņā, nevis pēdējā dienā. Mēs esam par, ka viņi iekļauj domas sēdē.
Labi, paldies. Vai vēl kādam ir kaut kas piebilstams vai atcerējies kaut ko, ko viss dienas garumā nav pateicis? Nu, vairs neviens diži negrib neko stāstīt no jauna. Visiem paldies par šo garo dienu un tad, nu, lai jauks vakars uz tikšanos domas sēdē.